pranë mendimin tuaj rreth çështjeve që ju interesojnë. Dërgoni SMS në numrin 0448-799-323 ose klikoni like në Facebook për SBS Albanian dhe shprehni mendimin tuaj.
Dhe kalojmë tani në politik. Këtë javë Parlamenti Australian ishte planifikuar që të mblidhej për 3 javë rresht, por në fakt arriti që të finalizonte çështjet në shqyrtim brenda 2 ditëve. Ndjekim raportin. Një parlament nuk ka kuptim kur nuk ka zhurma dhe buj. Guvernatori i përgjithshëm Peter Grosgrove kësaj radhe thiri parlamentin dhe të gjithë deputetët e senatorët për të diskutuar edhe një herë përpara se të shpallej buxheti i majit.
Blackrod, please let the members of the House of Representatives know that I desire their attendance in the Senate chamber.
Pasi të gjithë deputetët u futën në Senat, guvernatori kujtoi të gjithëve sepse ishin mbledhur.
The cause for which I have recalled the parliament is to enable it and in particular the Senate to give full and timely consideration.
Arsyeja që ju kam thirrur në parlament dhe veçanërisht në Senat është që t'ju jap edhe një herë mundësinë të shqyrtoni dy propozime të caktuara, të cilat kanë të bëjnë me legjislacionin industrial, tha Cosgrove. Një prej tyre në fakt ka të bëjë me Komisionin Australian për ndërtime, ligji i cili është hedhur poshtë edhe më parë nga Senati. Partia e Gjelbër dhe opozita votuan kundër këtij legjislacioni dhe kjo do të thotë se ka ardhur koha për negociata me deputetët e pavarur. Kjo nëse kryeministi Malcolm Turnbull e do këtë legjislacion të miratuar.
It is a matter for the Senate and we encourage them to get on with the job and
Kjo është çështje për Senatin, ne inkurajojmë ato që të kryejnë detyrën. Mendoj se të gjithë kërkojnë një vendim të shpejtë, por kjo sigurisht varet nga senatorët, tha Malcolm Turnbull. Dhe vendimi i shpejtë erdhi menjëherë. Brenda 24 orësh, Senati hodhi poshtë propozimin, duke i dhënë kryeministrit mundësinë ligjore të shpërndajë parlamentin dhe të thërasë zgjedhjet. Këtë donte kryeministri, thanë anëtarët e Partisë Laboriste, Partia e Gjelbër dhe disa deputetë të pavarur.
My intention is after the budget at an appropriate time after the budget has been delivered, I will be asking the
Qëllimi është që pas buxhetit, në një kohë të caktuar, pasi të jetë dhënë ai, të kërkoj guvernatorit të përgjithshëm të shpërndajë të dyja shtëpitë e parlamentit. Dhe mendoj ka shumë mundësi që parlamenti të shpërndahet në datën 2 korrik. Kryeministri në fakt i zgjodhi fjalët me kujdes. Ai tha se publiku duhet të mbajë mend që qeveria është akoma në fuqi dhe nuk po bën fushat elektorale. Por lideri i opozitës kishte komente të tjera.
When will the Prime Minister stop appeasing and apologizing for the banks and launch a royal
Kur do të kërkoj kryeministrin një proces hetimor mbi mënyrën se si funksionojnë bankat tek ne, tha ai. Dhe kryeministri u përgjigj menjëherë.
The Labour Party's concern is only to run a populist campaign against banks.
Partia Laboriste ka vetëm një shqetësim, si të hap fushat kundër bankave. Nuk ka asnjë shqetësim në lidhje me bizneset e vogla, tha Turnbull. Dy vite më parë, qeveria e Abbott i uli fondet e organizatës për kontrollin e korporatave me 120 milion dollar. Tani, po kjo organizatë do të marrë më shumë se 127 milion për 4 vite. Shefi thesarit Scott Morrison e mohoi se kishte presion nga opozita, e në vend të kësaj tha se rritja në fonde është bërë për shkak të rezultateve të një shqyrtimi në mënyrën e funksionimit të kësaj organizate.
A very serious review, which for those of you who have seen it, and are receiving it will know that
është një shqyrtim serioz dhe për ata që e kanë parë apo që e kanë marrë, mendoj se është një raport i sinqertë. Nuk fshi asgjë dhe thotë qartë se çfarë duhet të bëjmë për të sjellë ASIC në rrugën e duhur, tha Morrison. Shumica e fondeve për 127 milion dollar do të vinë nga një tarif që do të vendoset rreth bankave. Zoti Morrison tha se bankat e kanë siguruar qeverinë se shpenzimet nuk do të kalojnë te konsumatori me anë të rritjes së tarifave për ta.
I think is easily digestible by the banks and must be and should be.
Mendoj se tarifa duhet të përballohet nga banka dhe do të isha shumë i zgjënjur në rast se tarifat do të rriteshin për konsumatorët, tha Morrison. Lideri i opozitës Bill Shorten nuk u duk i prekur nga këto fonde.
It's merely restoring cuts that they made and the only people who'll be cheering today's announcement.
Thjesht po rivendosin ato shkurtime që i bën vetë dhe të vetmit që do të brohrasin me këtë rregullore do të jenë bankat, tha Shorten. Ndërkohë nga ana e tij, Bill Shorten ju desh të jepte shpjegime se pse nuk i ka marrë këto vendime kur ishte vetë ministër në qeveri.
Well, I think most governments have one royal commission in them in a time of government and we chose to act on
Mendoj se shumica e qeverive kanë hapur hetimet o paktën një herë gjatë qeverisjes, dhe kur na u desh të bënim hetime, ne i bëm ato për përgjigjet e institucioneve ndaj abuzimeve me fëmijët, tha Shorten. Sipas sondazheve të bëra deri tani, në rast se zhvillohen zgjedhjet, do të ishte Partia Laboriste ajo që do të fitonte në rast se mban premtimin e dhënë për hetimet ndaj bankave. Ndërkohë koalicioni po e shet vendimin e tanishëm si aksion të menjëhershëm, më të përshtatshëm se sa seancat e zgjatura gjyqësore. Por rivendosja e fondeve për një rregullore në këtë industri të mbushur me skandale ndoshta nuk është ajo që duan të dëgjojnë votuesit. Mbyllet kështu edhe një javë tjetër në parlament.